Αμήν, αδελφοί, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Το πιστεύουμε όπως το ψέλνουμε, ότι είναι εδώ ο Κύριός μας. Έχει έρθει πριν από μας, ο σκοπός του είναι να μας ευλογήσει, να μας ενδυναμώσει, να τελειώσει αυτή η μέρα και να φύγουμε πιο ευλογημένοι, πιο ενισχυμένοι στην πίστη, έχοντας πάρει δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Θα διαβάσουμε από το Λόγο Του, θα ξεκινήσουμε πρώτα να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το βιβλίο της Γενέσεως. Είναι στη σελίδα 4, από το Δέλτα κεφάλαιο διαβάζω, αδελφοί, από το 1 μέχρι και το 8 στη Γένεση, Δέλτα κεφάλαιο, σελίδα 4, διαβάζουμε από την αρχή. «Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν τη γυναίκαν αυτού, και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπεν, απέκτησε άνθρωπο δια του Κυρίου. Και προσέτει γέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ, και ήτο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γεωργός. Και καθημέραν προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ. Και επί την προσφοράν αυτού, επί δε τον Κάιν, και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε, και ηγανάχτησε ο Κάιν σφόδρα, και κατηφίεσε το πρόσωπον αυτού, και είπε Κύριος προς τον Κάιν, διατί ηγανάχτησας, και διατί εκατηφίεσε το πρόσωπό σου, αν σι πράτης καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος, και αν δεν πράτης καλός, εις τη θύρα κείται η αμαρτία, αλλά εσέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού, και εσύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού. Και είπε ο Κάιν προς τον Άβελ τον αδερφό αυτού, ας υπάγομεν εις την παιδιάδα, και ενώ ήσαν εν την παιδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδερφού αυτού Άβελ, εφώνευσε αυτόν. Να πάμε σας παρακαλώ και λίγο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Είναι στη σελίδα 853. Είναι το κεφάλαιο Ζ και το εδάφιο από το εδάφιο 21. 853 σελίδα κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, Ζ κεφάλαιο 21 εδάφιο. Δεν θέλει έρθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτο το θέλημα του πατρός μου το εν της ουρανής. Πολύ θέλουν οι ποιοι προς εμένα εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνοματί σου, και εν το όνοματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια, και εν το όνοματί σου εκάμαμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους, και κάμε αυτούς θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο, όστις οκοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα. Και κατέβη η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον εις την οικία εκείνη και δεν έπεσε, διότι τότε θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πάσω ακούω τους λόγους μου τούτους, και μη κάμνον αυτούς θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ώστε σοκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικία εκείνη και έπεσε. Και είτε η πτώση αυτή μεγάλη. Ότε δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο οι όχλοι δια τη διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχή ως οι γραμματείς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα ήθελα, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού να προσέξουμε μέσα από τα κομμάτια αυτά και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που διαβάσαμε, να προσέξουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι κάποιος να θέλει να πράξει το θέλημα του Θεού. Δυστυχώς, όπως ακούσαμε, έρχονται πλάνες φοβερές στον κόσμο και ήδη υπάρχουν πάρα πολλές πλάνες που θα μας τραντάξουν τα θεμέλια και θα φανούν ποιοι είναι οι δόκιμοι. Έρχονται πλάνες που αναιρούν το Ευαγγέλιο, έρχονται πλάνες που αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο, έρχονται πλάνες που κάνουν πολλούς να παρασύρονται πίσω από δήθεν θεραπείες ψεύτικες, από καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές θα ξανασκεφτούμε αν ακολουθούμε την αλήθεια. Ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει το να μείνουμε και να πιστέψουμε μέχρι το τέλος στο Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο, ούτε θα υπάρξει άλλο Ευαγγέλιο. Ο Παύλος είπε στους Γαλάτας, και αν άγγελος από τον ουρανό έρθει και σας πει, πάρτε αυτό το Ευαγγέλιο. Σας κηρύττω ένα άλλο Ευαγγέλιο. Ας είναι ανάθεμα. Ας τον αναθεματίσετε και να τον διώξετε. Διότι δεν θα υπάρξει άλλο Ευαγγέλιο μέχρι τον τελειωμό της κτήσεως και της αυτής της κοινωνίας, της ευλογημένης εκκλησίας του Θεού που έφτιαξε ο Θεός. Δεν θα υπάρξει άλλο Ευαγγέλιο. Δεν θα υπάρξει άλλη διδασκαλία. Δεν θα υπάρξει κάτι άλλο το οποίο ο Θεός, επειδή μετεμελήθη, θα το φέρει στον άνθρωπο μέχρι να τελειώσει αυτός ο κόσμος. Μέχρι να φτιαχτεί ο νέος ουρανός και νέα γη, εκεί που θα ζήσουμε σε μια νέα κοινωνία μετά του Θεού Πατρός, μετά του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Και θα πρέπει να προσέξουμε και ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτό που έλεγε ο Κύριος. Τι σημαίνει το να πράττω το θέλημα του Θεού? Τι σημαίνει να εμπιστεύομαι τον Κύριο δηλαδή και να θέλω να υπακούω στο θέλημά του? Πόσο ευεργετικό, πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο είναι. Και διαβάζω το πρώτο εδάφιο από το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε του στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και λέει ο Κύριος: «Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής». Το έχω διαβάσει και ίσως και εσείς το έχετε ακούσει και το έχετε διαβάσει πάρα πολλές φορές, αλλά μακάρι το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει κάτι λίγο περισσότερο να εννοήσουμε τι ακριβώς θέλει να πει ο Κύριος σε αυτό το φοβερό εδάφιο. «Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία μου αυτός ο άνθρωπος του οποίου το στόμα πολλές φορές εξεστόμησε και είπε ο Κύριος μου». Ναι, είναι ο Κύριος, είναι ο Χριστός, είναι αυτό που πιστεύω. Τι λες Κύριε τώρα, δεν θα μπει ένας άνθρωπος που αποκαλεί το όνομά σου? Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως θα δούμε παρακάτω, ακόμα έκανε κάποια πράγματα σημαντικά, όπως να προφητεύσει ή να βγάλει κάποια δαιμόνια? Όχι, δεν θα μπει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατρός μου. Αυτό είναι αδελφοί το σημαντικό. Εάν ήταν κάποια μέρα, όταν κάποια μέρα θα σταθείτε μπροστά στο Άγιο Βήμα του Θεού, εκεί θα ξεχωρίσουν αυτοί που αγαπούσαν το να πράττουν το θέλημα του Θεού από αυτούς οι οποίοι αδιαφορούσανε. Εκείνη την ημέρα δεν θα εισέρθει στη βασιλεία των ουρανών, για παράδειγμα, κάποιος που στη ζωή του υπέφερε. Α, εσύ υπέφερες πολύ. Είχες αρρώστιες πολλές εσύ, ε. Εσύ ήσουν φτωχός. Πέρασε από εδώ. Όχι. Ή μήπως κάποιος άλλος ο οποίος μπορεί να πει, Κύριε, εγώ εργάστηκα πολύ για σένα. Εγώ, Κύριε, την περιουσία μου την πούλησα και τα έδωσα στους φτωχούς και έζησα για σένα. Α, πέρασε εσύ από εδώ. Όχι, όχι, λέει ο Κύριος. Προσέξτε αδελφοί τι λέει ο Κύριος εδώ. Πολλοί άνθρωποι που περιμένουν την ημέρα εκείνη να πάρουν το στεφάνι τους, όπως θα πάρουν όλοι οι Άγιοι, εκείνους τους οποίους αναγνωρίζει ο Κύριος, δεν θα το λάβουνε. Και θα πρέπει ο Θεός να μας βάλει μέσα το φόβο του μέσα στην καρδιά μας, να ξαναδούμε τον εαυτό μας, να ξαναδούμε το περπάτημά μας, αν αυτό το περπάτημα είναι ένα περπάτημα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δεν θα κοιτάξει ο Κύριος το πόσο εργάζεσαι, όπως δεν κοίταξε τη Μάρθα την ημέρα που επισκέφθηκε το σπίτι του Λαζάρου. Η Μάρθα κάνει πολλή δουλειά για τον Κύριο. Αγωνίζεται, τρέχει, πελαγωμένη να προλάβει να εξυπηρετήσει τον Κύριο. Η Μαρία όμως είναι στο θέλημα του Κυρίου. Ξέρετε, δεν είναι πολύ μακριά το να είμαι στο θέλημα του Θεού από το να ξεφεύγω από το θέλημα του Θεού. Είναι πάρα πολύ κοντά. Πολλές φορές έχει κοινή πορεία. Κοντά είμαι κι εγώ. Δεν είμαι εγώ μέσα στο σπίτι. Εγώ δεν είμαι που φιλοξένησα τον Κύριο. Εγώ δεν είμαι που κοπιάζω για τον Κύριο. Για ποιον τα φτιάχνω όλα αυτά? Για ποιο τρέχουμε αδελφέ και κάνουμε όλα αυτά? Για τον Κύριο. Αλλά το θέλημα του Κυρίου ήταν, αδελφοί, αυτό που έκανε η Μαρία. Ταπεινωμένη στα πόδια του Χριστού, δέχεται μέσα της το λόγο του Κυρίου. Δέχεται μέσα της τα λόγια του Χριστού, τα οποία λόγια είναι πνεύμα και ζωή, ζωοποιούν τον άνθρωπο, φέρουν ζωή. Πολλές φορές έχουμε μια χριστιανική ζωή χωρίς ζωή Χριστού, χωρίς πνεύμα Χριστού. Μετατρέπεται η ζωή η πνευματική σε μια τυπική χριστιανική ζωή κοντά στον Χριστό, αλλά όχι μέσα στο θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Γι' αυτό διαβάσαμε και από την Παλαιά Διαθήκη τη θυσία που έκανε ο Κάιν και τη θυσία που έκανε ο Άβελ. Έχουν δύο γονείς οι οποίοι μιλούσαν με τον Θεό και οι οποίοι βέβαια εκβληθήκανε εξαιτίας της παρακοής, εξαιτίας ότι δεν πίστεψαν και δεν υπάκουσαν στο θέλημα του Θεού, που ήτανε να μην απλώσουν το χέρι τους και να πάρουν από το δέντρο εκείνο το οποίο της γνώσεως του καλού και του κακού, το οποίο ήταν στο κέντρο του παραδείσου, στο οποίο ο Θεός τους είπε μην το κάνετε. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Να μην απλώσεις, να δοκιμάσεις και να μην σκεφτείς ότι μπορώ να πάρω και από αυτό. Και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε ένα χριστιανισμό που ο Θεός είναι χάρη και μπορώ να τα κάνω όλα. Όχι, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Θα παραβείς το θέλημα του Θεού. Όταν απλώνεις και αγγίζεις πράγματα που ο Θεός σου λέει μην τα κάνεις, τότε θα δεις ότι δεν θα έχεις την εύνοια του Θεού. Τότε θα εκβληθείς από τη χάρη. Εάν καταπατάς το Λόγο του Θεού, επειδή πιστεύεις ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε θα δεις τον Θεό ότι κάποια μέρα θα σε απορρίψει. Κάποια μέρα θα σου πει δεν σε γνωρίζω πια. Διότι παρέβηκες αυτό που σου είπα να κάνεις και δεν το έκανες. Και υπάρχουν άνθρωποι που συστηματικά αλλοιώνουν το Λόγο του Θεού. Και αυτοί είναι κήρυκες. Και αυτοί είναι οργανώσεις και εκκλησίες που πιστεύουν ότι δεν είναι τόσο σπουδαίο κάθε λόγος του Θεού. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το σκέφτονται αυτό. Άλλο να μην ξέρεις κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι και το είδα στην Αφρική. Εγώ είδα χιλιάδες ανθρώπους που πολλά πράγματα δεν τα ξέρανε. Είχανε μια πολύ πολύ καλή καρδιά. Είχανε μια άγια ζωή. Και πολλά πράγματα του Λόγου του Θεού τα αγνοούσανε. Για παράδειγμα σας λέω τη σχέση του άντρα με τη γυναίκα. Πολλοί χριστιανοί την αγνοούσαν και ζούσαν με τις παραδόσεις. Το είδα αυτό με τα μάτια μου. Δηλαδή είδα χριστιανό που χτυπούσε τη γυναίκα του, γιατί έτσι ήταν η παράδοση εκεί στο Κονγκό που ζούσε. Και όταν μου παραπονέθηκε η γυναίκα του ότι έτρωγε ξύλο όταν έκανε λάθος, τον κάλεσε. Και του λέω αδερφέ Σεραφείμ, έτσι ήταν το όνομά του, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί χτυπάς, λέω, τη γυναίκα σου, αδερφέ μου. Λέει, αδερφέ, έτσι το μάθαμε, έτσι το ξέρουμε, έτσι συμβαίνει. Λέω, αδερφέ μου, εμείς τώρα δεν πηγαίνουμε με τις παραδόσεις ανάλογα σε ποιο κράτος ζούμε. Εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού. Το θέλημα του Θεού, αδερφέ μου, είναι να αγαπάς τη γυναίκα σου. Και μάλιστα όχι μια απλή αγάπη, όπως ο Χριστός, λέει, αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε αυτόν υπέρ αυτής. Αυτή είναι ιδιαίτερη αγάπη. Και τον είδα τον άνθρωπο να έχει εκπλαγεί. Και αυτό ήταν κάποιο που θα μπορούσε να πει και η φύση θα μπορούσε να το διδάξει ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία λες πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν χριστιανοί να ανταλλάζουν το κοριτσάκι τους με 5 αγελάδες. Δηλαδή έλεγε θα παντρέψω την κόρη μου αν είναι ξέρω εγώ 18 χρονών και όμορφη 7 αγελάδες. Άμα είναι άσχημη πέφτουμε και στις 3 αγελάδες. Και γινόταν το παζάρι ανάμεσα σε χριστιανούς αυτό. Και όταν τους ανοίξαμε το Λόγο του Θεού εκπλαγήκανε. Αυτή είναι η κατηγορία των ανθρώπων, αδελφοί, που έχουν ανάγκη διδασκαλία αλλά δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που συστηματικά αλλοιώνουν το Λόγο του Θεού υπηρετώντας μια θρησκεία, ένα δόγμα. Και όμως θα έρθει μια μέρα που αυτοί οι άνθρωποι θα το μετανιώσουν πικρά. Διότι αυτό, αδερφοί, το οποίο γνωρίζουμε, βάσει αυτού το οποίο γνωρίσαμε θα κριθούμε. Βάσει αυτού το οποίο καταλάβαμε και είδαμε θα κριθούμε. Για αυτό το οποίο ήξερες αλλά το αλλίωσες θα κριθείς και θα κριθώ. Και μη γέννητο, αδερφοί, την ημέρα εκείνη να βρεθεί κάποιος από μας που βλέπαμε άλλα και κάναμε άλλα. Που βλέπαμε το θέλημα του Θεού αλλά σαν τον Ιωνά στρέφαμε το βλέμμα μας και τα μάτια μας να πάμε εκεί που το δικό μας το θέλημα έλεγε. Έτσι έλεγε ο Ιωνάς. Ήξερε ότι το θέλημα του Θεού ήταν στην Νινεβή, εκεί που πονούσε ο Θεός για 120.000 ανθρώπους, αλλά ο Ιωνάς έλεγε, εμένα δεν με νοιάζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, εμένα με νοιάζει να φύγω από το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το συστηματικό, αυτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει στη ζωή μας. Και στην περίπτωση του Ιωνά έκανε το παν για να τον γυρίσει πίσω και τον έφερε τελικά μέσα στην κοιλιά του κήτους για να κάνει το θέλημα του Θεού, και μέσα στην κοιλιά του κήτους ο Ιωνάς έκλαψε και μετανόησε, γιατί κατάλαβε ότι το σπουδαιότερο πράγμα ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Αδάμ και η Εύα εκβληθήκανε γιατί κάνανε αυτό που ο Θεός τους είχε πει να μην το κάνουνε. Αδερφοί μου αγαπητοί, θα σας έλεγα ότι ας το κάνουμε σημαία στη ζωή μας. Ποιο είναι το θέλημά σου, Κύριε, στη ζωή μου? Αυτό θέλω να κάνω και μόνο. Μην κάνουμε, αδέρφια μου, κάτι περισσότερο. Μην προσπαθούμε να δοκιμάσουμε πράγματα που ο Θεός σου λέει, μην το κάνεις στη ζωή σου, παιδί μου. Θα καταστραφείς, θα χαθείς. Όταν, για παράδειγμα, ο Λόγος του Θεού λέει, μη ομοζυγείτε με τους απίστους, και φεύγει μια κοπέλα και παντρεύεται ένα παιδί το οποίο είναι πολύ καλό, χρυσό, αλλά δεν πιστεύει στον Θεό, παραβαίνει το Λόγο του Θεού που της λέει, μην ομοζυγείς, μην πεις σε έναν ζυγό, με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στον Θεό. Μα είναι καλό, σαν χριστιανός. Σαν χριστιανός, αλλά δεν είναι χριστιανός. Και τι συμβαίνει μετά? Ο Θεός δεν θα σου απαγορεύσει αν θες να ξεκλίνεις. Ο Θεός δεν θα σου πει γιατί το κάνεις αυτό. Θα προσπαθήσει ο Θεός. Αλλά ο Λόγος είναι αυτός που μας φωνάζει σε όλους. Θα υποστείς τις συνέπειες. Και έχω δει με τα μάτια μου παιδιά και αγόρια και κορίτσια που μέσα από την εκκλησία δεν σεβαστήκανε το Λόγο του Θεού. Δεν καταλάβανε ότι πρέπει να υπακούσουν στο θέλημα του Θεού. Και θυμάμαι μια κοπέλα η οποία είχε πολλές προτάσεις μέσα από την εκκλησία. Μια πολύ όμορφη κοπέλα. Και τα μάτια της τα έριξε σε έναν πολύ πολύ όμορφο του κόσμου. Δεν πίστευε στο Θεό, δεν ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Κύριο, δεν είχε σκοπό στη ζωή του να κάνει το θέλημα του Θεού. Και βέβαια όταν ήρθε ο καιρός τον παντρέθηκε, παρόλο ότι πάρα πολλά πράγματα της είπαμε και της είπαν οι μεγαλύτεροι αδελφοί, δεν το δέχτηκε, έφυγε, έκανε αυτό το οποίο ήθελε. Και πολλές φορές η καρδιά μας, αδελφοί, μας τραβάει να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει η καρδιά μας, αλλά το θέλημα της καρδιάς μας δεν σημαίνει ότι είναι και το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές επιθυμεί η καρδιά πράγματα ξένα από αυτά τα οποία ο Κύριος μας συμβουλεύει. Και βέβαια η ζωή της πήγε, καταστράφηκε της κοπέλας αυτής. Και ο ξυλοδαρμός από το καλό παιδί ήταν καθημερινός. Γύρισε για λίγο στην εκκλησία, πολύ ταλαιπωρημένη, πολύ στεναχωρημένη, κλάψαμε όλοι που την είδαμε, αλλά για μια ακόμα φορά είχα συνειδητοποιήσει στη ζωή μου πόσο σημαντικό είναι να μην κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός. Πόσο φοβερό είναι να θέλεις να κάνεις αυτό που σου φωνάζει η καρδιά σου. Ο Αδάμ και την Εύα εκβληθήκανε από το πιο όμορφο μέρος που έχει υπάρξει επάνω στη γη. Δεν υπήρχε ωραιότερο μέρος από αυτό που ο Θεός τους έβαλε. Κι όμως ο διάβολος κατάφερε να πείσει τον Αδάμ και την Εύα πως δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα κλάψουν κάποια μέρα, γιατί έχω ακούσει τέτοιες περιπτώσεις. Δεν πειράζει, αδερφέ. Μην κάνεις έτσι. Μα στο Λόγο του Θεού. Σου λέει ο Θεός να τα κάνεις αυτό το πράγμα και εσύ λες δεν πειράζει. Και ο Όφης αυτό είπε στην Εύα, δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο Θεός σας το είπε αυτό γιατί θα γίνετε και εσείς θεοί. Και ο ψεύτης, ο ανθρωποκτόνος διάβολος, πείθει τα παιδιά του Θεού να κάνουν την παράβαση. Και ήρθε η ώρα της τιμωρίας και εκβληθήκανε. Και εκβληθήκανε για το καλό τους, για να μην ζήσουν αιώνια μέσα σε αυτή την κατάσταση της αμαρτίας. Και γεννήσανε δύο παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ. Και είμαι βέβαιος ότι και ο Αδάμ και η Εύα διδάξανε τα παιδιά τους αυτό το φοβερό πράγμα. Το πόσο φοβερό είναι να παρακούσεις το θέλημα του Θεού. Αυτό που πάθαμε, το πάθαμε γιατί παραβήκαμε το θέλημα του Θεού. Και βεβαίως θα τους είπαν ότι είμαστε πλασμένοι από τον Θεό, γιατί δεν είδανε ποτέ γιαγιά και παππού, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι διδαχτήκανε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε σημασία. Και μεγαλώνουν τα παιδιά και μαθαίνουν να αγαπάνε το Θεό και να προσφέρουν στο Θεό, και έρχεται η ώρα της λατρείας, έρχεται η ώρα της προσφοράς, έρχεται η ώρα που θα πρέπει να θυσιάσουν στο Θεό για να ευαρεστήσουν τον Θεό. Ο μεν Κάιν ο μεγάλος είναι γεωργός, ο δε Άβελ ο νεότερος είναι κτηνοτρόφος, έχει ζώα. Και έρχεται η ώρα της προσφοράς, έρχεται η ώρα που πρέπει να ευαρεστήσουν το Θεό έτσι όπως μάθανε. Τώρα αδελφοί πρέπει, θα έλεγε κανείς, και προσέχτε να δείτε πόσο κοντά είναι στο να παραβεί στο θέλημα του Θεού. Πολύ κοντά. Αγωνίζονται και οι δυο σκληρά, ποιμήν προβάτων ο ένας. Σκληρή δουλειά, όλη μέρα στους αγρούς. Βράδια, ξενυχτάει, το ίδιο και γεωργός. Περιμένει τη βροχή, περιμένει τον ήλιο, κουράζεται σκληρά. Και να που έρχονται οι καρποί, αυτούς τους καρπούς που θέλω να προσφέρω στο Θεό. Όμως το θέλημα του Θεού δεν ήτανε να προσφέρουμε ό,τι νομίζουμε εμείς ή από αυτό που κουραστήκαμε εμείς. Το θέλημα του Θεού ήταν συγκεκριμένο. Έπρεπε ένα πρόβατο να ανέβει πάνω στη θυσία και να προσφερθεί προς τον Θεό. Και ενώ ο Άβελ, αδελφοί, κάνει ακριβώς το θέλημα του Θεού, ο Κάιν, και αυτός αγωνιζόμενος και κουραζόμενος, κάνει κάτι που μοιάζει με το θέλημα του Θεού. Στείνει θυσιαστήριο, βάζει τη φωτιά, κουράζεται, προσφέρει, δίνει, αλλά το θέλημα του Θεού δεν το κάνει. Εύχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει λίγο μέσα στη συνείδησή μας και στο πνεύμα μας να καταλάβουμε ακριβώς το πώς πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Δύο ίδια θυσιαστήρια. Δύο άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν για το Θεό, που αγαπάνε το Θεό. Όμως το θυσιαστήριο του Κάιν είναι θυσιαστήριο παράβασης. Είναι θυσιαστήριο που το Θεός δεν το θέλει. Γιατί επάνω, αντί να υπάρχει ένα πρόβατο, υπάρχουν φρούτα και λαχανικά. Υπάρχουν αυτά που ήθελε ο Κάιν να έχουν και όχι αυτό που ήθελε ο Θεός. Και όταν τελειώνει η προσφορά, ο Θεός κοιτάει με ευμένεια την προσφορά του Άβελ. Τη δε προσφορά του Κάιν ο Κύριος έβγαλε το πρόσωπό της και είπε, όχι, δεν με ικανοποιεί αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές ο Θεός φωνάζει, δεν με ικανοποιεί ο τρόπος που με λατρεύεις. Κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Μου έχεις δώσει τη μισή σου καρδιά. Πορεύεσαι και στον κόσμο αυτόν και έρχεσαι και σε μένα. Κάνεις το θέλημα το οποίο θέλει η καρδιά σου και ζεις. Κάνεις και το δικό μου θέλημα. Δεν με ικανοποιεί αυτός ο τρόπος ζωής σου. Αδελφοί, σήμερα να φύγουμε έχοντας την απόφαση, Κύριε, θέλω να ικανοποιώ μόνο εσένα. Εγώ σας έχω πει μέσα από την ομολογία μου, τότε που πήρα τη μεγάλη πρόσκληση από ομάδες επαγγελματικές να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και για μεγάλο διάστημα πίστεψα ότι ήταν μια λύση στη ζωή μου από φτωχό παιδί να γίνω ένας, αν όχι πλούσιος, ένας ευκατάστατος άνθρωπος, ευυπόληπτος με το κουστούμι μου, με το αμάξι μου, με την καλή μου δουλειά. Αλλά άκουσα και κατάλαβα πάρα πολύ καλά το Πνεύμα του Άγιο να μου λέει όχι. Έτσι όπως πας να τα συμβιβάσεις, να είσαι και χριστιανός, να είσαι και μέσα στον κόσμο, εγώ σου λέω όχι. Θα ακολουθήσεις ένα δρόμο. Θα έχεις μία προσφορά. Η καρδιά σου θα απευθύνεται μόνο σε ένα πράγμα. Ή στον κόσμο ή στο Θεό. Μα δεν μπορώ, Θεέ μου, να είμαι ένας επαγγελματίας, ποδοσφαιριστής και να είμαι και χριστιανός. Όχι, μου είπε ο Θεός. Στην προσωπική μου ζωή. Σε αυτό το οποίο εγώ κατάλαβα. Όχι. Διότι αυτοί φρονούν άλλα πράγματα. Ο στόχος τους είναι ένα άλλο πράγμα. Και προσπαθούσα, θυμάμαι, εκείνο το καλοκαίρι να πείσω το Θεό να με αφήσει να το κάνω. Γιατί ένιωθα ότι αυτός ο δρόμος ήταν φοβερός. Να σου δίνουν τώρα μια μόνιμη δουλειά στο Υπουργείο, να έχεις ένα καινούριο αμάξι, να έχεις λεφτά. Εγώ που ήμουν ένας ταλέπορος, ένας άνθρωπος που τα παπούτσια μου μέχρι 18 χρόνια ήταν τρύπια, και κυρίως ήταν παπούτσια και ρούχα φόραγα αλωνών, παιδιών της Εκκλησίας. Και ο Θεός είπε, όχι, το θέλημά μου είναι να μείνεις και εγώ θα σε ευλογήσω. Μα δεν μπορούμε να τα συμβιβάσουμε, όχι. Αν έχεις πάρει την απόφαση να είσαι του Χριστού, μείνε του Χριστού. Και τα δυο θα αποτύχεις και στα δυο. Ούτε τον κόσμο θα ευχαριστηθείς, ούτε από τον Χριστό θα λάβεις το βραβείο. Θυμάμαι μια φορά, για να σας δώσω να καταλάβετε, το σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής, εκείνη τη βραδιά που η ομάδα, δεν θυμάμαι τι είχαμε κερδίσει, κατηγορία είχαμε ανέβει, νίκη είχαμε κάνει, θα σας πάμε να χαρείτε. Και εγώ, ένα παιδί του Θεού που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα βγει ποτέ από την εκκλησία για να πάω, μας πήγαν σε ένα κέντρο. Ένα κέντρο. Το λεγόμενο σκυλάδικο, Έτσι τα έλεγε ο Εφόσον Λούις από το σταθμό. Ήταν γουρουνάδικα, λέει, και τα σκυλάδικα. Εκεί πάνε και τα γουρούνια. Ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Χτυπούσανε τα ηχεία τόσο δυνατά. Ήταν ο καπνός τόσο πολύ. Δεν μπορέσα να ανταλλάξω μια κουμέντα με τους συμπαίκτες μου. Τα γουρούνια από εκεί και δεξιά μου και αριστερά μου φωνάζανε, γλεντούσανε, και μένα η ψυχή μου έκλαιγε. Και μένα η ψυχή μου έλεγε, πότε να σηκωθώ να φύγω από εδώ μέσα. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού, αδέρφια μου. Δεν μπορείς να θέλεις να κάνεις και αυτό το θέλημα του κόσμου, να γλεντήσεις μέσα στον κόσμο, που δεν είναι γλέντι, αυτό είναι μαρτύριο. Αυτό είναι μαρτύριο. Αλλά έτσι είναι, αυτή είναι η φύση των γουρουνιών, η λάσπη. Η φύση όμως των παιδιών του Θεού, το πρόβατο. Πάει να του βάλεις μπροστά bon filé, πήγαινε σε ένα πρόβατο και πες του, σου πήρα bon filé και λουκάνικα πιλίου. Θα σου πει, φάτα μόνος, θα σου πει το πρόβατο. Και τι, γιατί δεν είναι η φύση του να τρώει τέτοια πράγματα. Η φύση του προβάτου είναι να τρώει χόρτο. Και όχι όλα τα χόρτα. Άμα κόψεις οποιοδήποτε χόρτα και του τα πετάξεις, μην νομίζεις ότι το πρόβατο θα τα φάει όλα. Έχει μια αίσθηση εδώ μπροστά στη μητούλα του, που από τα 400 χόρτα που υπάρχουν τουλάχιστον στην Ελλάδα τρώει περίπου τα 250. Επιλογή κάνει και σε αυτό. Γιατί θέλει το καλύτερο. Και υπάρχουν χόρτα που το βλάπτουνε. Υπάρχουν χόρτα που θα πικράνουν το στομάχι του και μπορεί να αρρωστήσει. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδέρφια μου. Δεν τρώμε τα πάντα. Ούτε κάνουμε τα πάντα. Κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο Κάιν δεν ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Όχι, όπως νομίζω εγώ. Αυτό που θέλω εγώ. Το αποτέλεσμα ήταν, αδελφοί, ότι διστρόπιασε. Τα έβαλε με το Θεό. Και έχω δει ανθρώπους που στη ζωή τους τα βάλανε με το Θεό. Αδερφέ μου, δεν σου φταίει ο Θεός. Η απόφασή σου ήταν λάθος. Και τώρα τι να κάνω, επέστρεψε. Πες, Κύριε, αν δεν είδες με ευμένεια τη ζωή μου μέχρι σήμερα, τη θυσία που σου πρόσφερα μέχρι σήμερα, μετανοώ, επιστρέφω. Θα πλησιάσω το θέλημά σου, να κάνω το λόγο σου, Κύριε. Α, μην βαδίζω όπως νομίζει το μυαλό μου. Δεν θα πηγαίνω κατά την επιθυμία της καρδίας μου και κατά την όραση των οφθαλμών μου, όπως πήγε ο Λότ. Ξέκλεινε ο Λότ κάποτε από την πορεία του θελήματος του Θεού. Δεν ήταν αυτή η πορεία που είχε ο Θεός για τον Αβραάμ και τον Λότ. Θεός τους ήθελε μέσα στην έρημο. Τους ήθελε σε μια πορεία και κοινωνία μαζί του, και τους άψανε τα πρόβατα και τους άψανε τα ζώα τους όλα και πηγαίναν καλά όπως το ήθελε ο Θεός. Ο Λότ όμως, λέει, δεν τη στρίβω εκεί για τα Σόδωμα και τα Γόμορα που ήταν περιοχή με ποτάμια και πολύ ωραία έτσι ποτιζόμενα χωράφια εκεί και πρασινάδα. Μα τρέχουμε τώρα μέσα στην έρημο και θα κουράζομαι. Κάνε το θέλημα του Θεού και θα δεις την ευλογία. Αντιθέτως, ο Λότ που πήγε για να έχει άνεση, που πήγε για ξεκούραση, που πήγε για να αυξηθεί ακόμα πιο πολύ, τα έχασε όλα, αδελφοί. Όλα τα έχασε. Και θυμάμαι, και έχω δει συμπαίκτες μου που είχα παλιά, τι καταστροφή πάθανε οι καημένοι. Τι καταστροφή πάθανε. Κάποτε ήταν ονόματα, τους γράφανε εφημερίδες. Τώρα τους βλέπεις σε μια καφετέρια ταλαιπωρημένοι εκεί με ένα τσιγάρο, χωρισμένοι, ξαναπαντρεμένοι, ξαναχωρισμένοι, με παιδιά από εδώ, παιδιά από εκεί, με προβλήματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πολλές φορές, αδελφοί, της παραγωγής. Αυτό θα είχα πάθει κι εγώ, εάν ο Θεός δεν μου δίνε τη δύναμη να πω όχι. Θα ακολουθήσω, Κύριε, εσένα. Θα ακολουθήσω έτσι, φτωχός και καημένος, όπως μου έλεγε ο διάβολος, ταλέπορε εσένα. Ποια θα σε παντρευτεί έτσι, φτωχός που είσαι? Και αυτό ήταν το μεγάλο μου ζαλάδα που μου ερχόταν, ε. Ποια θα με πάρει εμένα που είμαι φτωχός? Να, άμα πήγαινα στην ομάδα και πήγαινα και έπαιζα και στους αγώνες και αυτά και εκείνα, θα είχα καλύτερη τύχη. Και όμως ο Θεός, αδελφοί μου, έδωσε την καλύτερη τύχη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μαζί με τον Θεό θα έχεις ευλογία, αδελφέ μου, στη ζωή σου. Κάνε αυτό που σου λέει ο Θεός. Μείνε με υπομονή. Πολλές φορές ίσως φανεί ότι το θέλημα του Θεού είναι ότι στερεί σε κάτι. Ναι. Στερεί σε αυτό που προσωρινά σου λέει ο διάβολος. Αλλά το να υποτάσσεις το θέλημα του Θεού, θα έχεις τον Θεό μαζί σου. Θα έρθει η ευλογία του Θεού μαζί σου. Ο Κάιν τα έβαλε με τον Θεό, αλλά και με τον αδερφό του. Και άνθρωποι οι οποίοι παρακούνε το θέλημα του Θεού, το επόμενο βήμα είναι να τα βάλουν με τα αδέρφια τους, με τον αδερφό τους. Τον μίσησε. Και κατέβηκε μια μέρα στην πεδιάδα και εκεί τον σκότωσε. Και βλέπετε, η παρακοή στο θέλημα του Θεού στη συνέχεια γεννά φόνο. Γεννά άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά. Γιατί ο Κάιν δεν μετανόησε. Ήταν ένας κακός άνθρωπος με δικό του θέλημα. Ένας κακός άνθρωπος που με εγωισμό έλεγε όχι, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Θυμάμαι μια φορά μας φωνάξανε σε μια έτσι ορθόδοξη κοινωνία, νομίζω ήταν και ο Νεκτάριος αν θυμάμαι καλά, και τους εξηγούσαμε το θέλημα του Θεού, πως προσευχόμαστε, πως λέει ο λόγος του Θεού και ακόμα και το πως να προσευχόμαστε, γονατίζουμε. Τους μιλήσαμε για το Πνεύμα το Άγιο, για την αναγέννηση και κάτι είπα για το μαντήλι. Και ήταν 2-3 κυρίες έτσι καλοβαμμένες, καλοφτιαγμένες, καλοστεκούμενες, που το πήρανε τόσο στραβά που τους είπα ότι οι γυναίκες μας την ώρα της προσευχής, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, γινή προσευχομένη, προφετεύουσα με την κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνω τον εαυτό τους, που θυμώσαν τόσο πολύ και τα βάλανε μαζί μου, λες και ότι εγώ ήμουνα ο νομοθέτης. Και βάρισε μία και χτύπαγε το χέρι της. Εγώ το μαντήλι δεν το βάζω, έτσι μου έκανε. Λέω μην το βάζεις, γιατί δεν το λέω εγώ, το λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Τα έβαλε μαζί μου γιατί της είπα αυτό που της το έδειξα γραμμένο. Λέω είναι γραμμένο στην επιστολή, στην προσκοριθή σου επιστολή, άνοιξε, διάβασέ το, θα το δεις. Όχι! Και σαν να με μίσησε δηλαδή, γιατί της είπα το θέλημα του Θεού. Αυτά δεν είναι τα πρόβατα, δηλαδή. Όταν ένας άνθρωπος σε μισεί γιατί του λες το λόγο του Θεού, να μην το διακινδυνεύσω να πω είναι λύκος, αλλά είναι μακριά από το θέλημα του Θεού. Τα πρόβατα, αδερφοί, αγαπάνε το λόγο του Θεού. Τα πρόβατα αγαπάνε στο να υπακούνε στον ποιμένα τους. Γι' αυτό κιόλας ακούνε, λέει, τη φωνή του ποιμένα. Δεν πάει να τα φωνάξει άλλος, δεν πάει να τους πει άλλος κάτι άλλο, όχι. Εγώ λέω, ο ποιμένας μου είπε αυτό. Εμένα ο ποιμένας μου με οδήγησε σε βοσκά σκλοεράς και σε ύδατα αναπαύσεως. Εκεί θα πάω. Δυστυχώς ο Κάιν έζησε ως φυγάς στον κόσμο αυτόν. Γιατί δεν ήθελε να μετανοήσει από το δικό του θέλημα. Γιατί δεν ήθελε να μετανοήσει από τον τρόπο που λάτρευε τον Θεό. Και έγινε ο πρώτος φωνιάς επάνω στο πρόσωπο της γης, που επιγραμματικά το λέμε σκότωσε το 1/4 της οικουμένης. Ήταν 4 τότε και θανάτωσε τον έναν. Αυτό συμβαίνει, αδελφοί, όταν ο άνθρωπος θέλει να ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Και επανερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπε ο Κύριος. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρών πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου τέτοις ουρανής. Πρέπει να το πράξουμε, όχι να το μάθουμε. Εγώ ξέρω για τον Θεό, ξέρεις το πράττεις. Και κάποια μέρα, αδελφοί, μπροστά στο λευκό θρόνο, στην παρουσία του Θεού και των Αγίων Αγγέλων, θα ρωτηθούμε, το έπραξες αυτό που ήξερες? Αυτό που διάβαζες και κατάλαβες ότι ήταν ο λόγος μου, το έκανες στη ζωή σου? Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί. Ο Παύλος λέει, αυτούς εξετάζεστε αν είσαστε στην πίστη. Καμιά φορά η καρδιά μας και οι επιθυμίες μας παρεμβάλλουν στο θέλημα του Θεού. Θεωρούμε ότι είναι καλός ο λόγος του Θεού, αποδεχόμαστε το λόγο του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό? Μα εγώ δεν το πιστεύω την Αγία Γραφή. Όλοι την πιστεύω, αδελφέ. Ωραίο. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Δεν είναι αρκετό να πεις τώρα εντάξει, τώρα ο Θεός με, σαν τον Άβελ με δείχνει ευμένεια. Όχι. Το ότι ξένεις το λόγο του Θεού είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι το πράτης, το θέλημα του Θεού. Η ζωή σου δηλαδή φανερώνει ότι εμπιστεύεσαι και αγαπάς το λόγο του Θεού και έτσι τώρα περπατάς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί διαφορετικά δεν θα εισέλθει. Δεν λέει αν κάνεις μερικό στο θέλημα του Θεού θα έχεις λιγότερο μισθό. Δεν θα εισέλθει. Δεν θα μπορέσει να μπει. Δεν θα μπορέσεις να μπεις. Δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Θυμόσαστε τι έπαθε ο Μωυσής, αδέρφια μου. Τι έπαθε ο Μωυσής, ένας από τους πιο αγίους ανθρώπους. Ένας από τους ανθρώπους που μίλαγε με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Έρχεται κάποια στιγμή που στη Ραφιδίν ο λαός Ισραήλ δεν βρίσκει νερό. Και βαρυγκωμώνει και φωνάζουν εναντίον του Θεού και του Μωυσέως, γιατί μας έφερες εδώ, θέλουμε νερό. Και του λέει ο Θεός, πάρε το ραβδί, χτύπα το βράχο και θα έχεις νερό. Και πήγε πράγματι κατά το λόγο του Θεού, χτυπάει το βράχο και βγαίνουν νερά. Φώναξε ο λαός, ένας λαός που μεταβαλότανε κάθε μέρα. Και έκανε όμως το θέλημα του Θεού και ο λαός ξεδίψασε. Τι ωραία! Αλλά έρχεται καμιά άλλη στιγμή αργότερα που βρίσκονται στην έρημο Σιν και ο λαός φωνάζει πάλι για νερό. Κατά τον ίδιο τρόπο που φώναξε στη Ραφιδίν. Κατά τον ίδιο τρόπο σκέφτεται ο Μωυσής, θα ενεργήσω. Αλλά ο Θεός όμως, το θέλημα του Θεού τώρα δεν είναι να πάρει τη ράβδο και να κοπανίσει το βράχο. Τώρα λέει θα με αγιάσεις και θα μιλήσεις. Εντάξει, τι που είναι το διαφορά. Ίδιο πράγμα είναι. Καθόλου ίδιο δεν είναι. Πόσοι άνθρωποι μπερδεύονται. Εντάξει αδερφέ. Το ίδιο πράγμα είναι για το Θεό. Όχι αδερφέ μου, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Άλλο πράγμα είναι να πάρεις τη ράβδο και να κοπανίσεις το βράχο, να χτυπήσεις το βράχο, και άλλο πράγμα είναι να μιλήσεις και να αγιάσεις τον Θεό και να δώσεις τη δόξα στον Θεό. Να πεις, ο Θεός μου είπε ότι από αυτό το βράχο θα πιείτε νερό. Εκεί είναι τόσο σημαντικό. Το πόσο σημαντικό δεν είμαστε εμείς σε θέση να το πούμε. Το πόσο σημαντικό είναι εμείς να το δούμε και να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό είναι για το Θεό. Και ποιο ήταν το σπουδαίο? Ότι ξαναχτύπησε ο Μωυσής και παρέβηκε το θέλημα του Θεού. Νερό βγήκε. Και καμιά φορά παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού και ο Θεός συνεχίζει να μας ευλογεί. Δεν μας ευλογεί για να μένουμε στην παράβαση. Αλλά μήπως και μας φέρει, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει να επιστρέψουμε, να γυρίσουμε, ότι κάναμε λάθος. Ξέρετε τι συνέβηκε εκεί στα ύδατα της Μεριβά, όπως τα ονόμασε ο Κύριος, που βγήκανε αφού ξαναχτύπησε το βράχο. Ο Θεός είπε, δεν θα εισέρθετε στην κατάπαυσή μου. Δεν θα εισέλθουμε στη γη Χαναάν που κοπιάσαμε τόσο καιρό, που έχουμε κάνει, Κύριε, σε έχουμε υπακούσει σε όλα. Ναι, με έχετε υπακούσει σε όλα, αλλά σε αυτό δεν με αγιάσατε, δεν με υπακούσατε. Και πιστεύω πολύ πολύ συμβολικά το έκανε αυτό ο Κύριος και άφησε τον Μωυσή απ' έξω για να μας διδάξει πόσο φοβερό είναι να παραβαίνει στο θέλημα του Θεού. Να μην πιστέψουμε σε κανέναν άνθρωπο που λέει ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι τόσο σημαντικός. Το θέλημα του Θεού δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν πειράζει. Παίζει στην ψυχή σου κορώνα γράμματα. Το βλέπεις γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού να το κάνεις. Και το θέλημα του Θεού, αδερφοί, ξεκινάει μέσα από την καρδιά μας. Να αφήσουμε την καρδιά μας, αδερφοί, να τα ταπεινώσει ο Κύριος. Μια ταπεινή καρδιά είναι πρόθυμη να υπακούσει. Μακάρι η καρδιά μας να γίνει ένας ταπεινός υπηρέτης του θελήματος του Θεού. Γιατί ένας υψηλόφρον δούλος δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Και πολλές φορές δεν υποτασσόμεθα γιατί δεν έχουμε έναν υπηρέτη μέσα μας. Δεν έχουμε αφήσει το Πνεύμα το Άγιο να φτιάξει μια καρδιά υπηρέτη. Ο υπηρέτης δεν έχει δικό του θέλημα. Ο υπηρέτης δεν λέει, κοίταξε, μου είπε ο Κύριός μου να βάλω το καναπέ έτσι, εγώ θα το βάλω αλλιώς. Όχι, έτσι μου είπε, έτσι θα το κάνω. Ο υπηρέτης λέει, φτιάξε μου, πήγαινε φέρε μου τώρα φαγητό, πηγαίνει τώρα. Μα είναι σημαντικό να το φάμε πιο μετά, πολύ, γιατί εσύ είσαι υπηρέτης. Και δεν έχουν καταλάβει πολλοί ότι είναι υπηρέτες του Χριστού. Όχι διδάσκαλοι και νομοθέτες. Νομοθέτης και διδάσκαλος είναι μόνο ο Κύριος. Και όσοι υπάρχουν ως διακονία διδασκάλου, ο σκοπός τους είναι να πούνε αυτό που είπε ακριβώς ο Κύριος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους αδερφούς, δεν σας απέκρυψα ουδέν. Πηγαίναν άνθρωποι και πλανάγανε από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, από τους πρώτους χρόνους, με άλλες διδαχές. Ο Απόστολος Παύλος με τα δακρύων λέει, δεν έπαυσαν ουθετών ημάς ημέρα και νύχτα. Θέλω να διαμείνει η αλήθεια και μόνο η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο διάβολος είναι αυτός, αδελφοί, που σπρώχνει μέσα στην Εκκλησία και πράγματα τα οποία δεν είναι η αλήθεια. Προσπαθεί να βάλει στις Εκκλησίες και πράγματα που δεν τα είπε ο Κύριος. Δεν έχεις, παιδί μου, ευλογία. Εντάξει, αφού κουράστηκες, δεν πας και στην προσευχή. Θα βάλουμε τα όργανα. Πόσο φοβερό είναι που βλέπω υπάρχουν εκκλησίες στην Ελλάδα, βάλανε όργανα. Και υπάρχουν ειδικά οι νέοι, οι νεολαία, ακολουθεί. Και βγαίνουν ωραίες καλοβαμμένες κυρίες στον άμβονα με τα παντελονάκια τους και με αυτά και αρχίζουν και χτυπάνε τα ντέφια. Θα έχουμε ευλογία τώρα. Πώς μπορείς να κάνεις την παράβαση και να λες ότι έρχεται η ευλογία? Πώς μπορείς να κάνεις έξω από το θέλημα του Θεού και να το παρουσιάσεις σαν ευλογία ή να παρουσιάσεις ψεύτικα θαύματα? Δημιουργούν λοιπόν τώρα, θολώνουν και δολώνουν το λόγο του Θεού με ψεύτικα. Μάμε, είχαμε ένα μπιμένα που τον βοηθάγαμε στην Αλβανία, τον βοηθάγαμε λίγο οικονομικά όταν έχασε τη δουλειά του. Αυτό το επιτρέπει ο λόγος του Θεού, όταν είναι επιμένας, είναι ένας εργάτης του λόγου του Θεού και ένας απλός αδερφός. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Αλλά εμείς ως Εκκλησία μάθαμε ότι δεν κόβουμε μισθούς. Δεν πληρώνουμε μισθό σε ένα επιμένα. Δεν έχουμε μισθωτούς, είτε πρεσβυτέρους, είτε επιμένους, είτε τίποτα. Ο καθένας δουλεύουμε, αλλά αν βρεθούμε σε ανάγκη, είναι άξιος ο αδερφός να τον βοηθήσουμε. Και πέρασε ένας χρόνος και πέρασε δύο χρόνια και ο αδερφός δουλειά κατά σύμπτωση δεν έβρισκε. Γιατί του άρεσε η βοήθεια που του κάναν. Αλλά του είπαμε, αδερφέ, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Εσύ πας να το κάνεις επαγγελματικά. Εσύ θέλεις να αλλάξεις το λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος όπου πήγαινε, που στο κάτω-κάτω ο Απόστολος Παύλος είχε ένα τεράστιο έργο, πήγαινε και αρσεκέραβε τις σκηνές. Πήγαινε και βόηθαγε και με τα χέρια του αυτά. Έθρεπε τον εαυτό του, βοηθούσε και τους φτωχούς. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Αν και ήξερε ο Παύλος ότι μπορεί ως εργάτης του Ευαγγελίου να ζει εκ του Ευαγγελίου, δηλαδή τι, να πηγαίνει σε μια πόλη και να του δίνουν οι αδερφοί να φάει και ένα κατάλημα να κοιμηθεί. Αυτό σημαίνει να ζω εκ του Ευαγγελίου, όχι να πλουτίζω εκ του Ευαγγελίου. Και ο αδερφός δεν του άρεσε και είπε, εγώ θα στραφώ σε κάποιες οργανώσεις. Πήγαινε όπου θέλεις. Πήγαινε όπου θέλεις. Αν δεν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, πήγαινε όπου θέλεις. Ο Κύριος ποτέ δεν θα εμποδίσει κάποιον που θέλει να παραβεί το θέλημά του και να στρίψει από την πορεία την ευλογημένη, να του πει, α, όχι, κάτσε να το αλλάξουμε λίγο, να το τροποποιήσουμε λίγο. Πολλοί θέλουν τον Χριστό να τροποποιήσει το Ευαγγέλιο για να χωράνε και αυτοί μέσα. Ο Κύριος όμως λέει όχι. Και όταν πήγα μία από τις αρκετές φορές που έχω πάει στην Αλβανία, τον είδα να κάνει ψεύτικα θαύματα. Γιατί εντάχθηκε σε μια οργάνωση με ψεύτικα πράγματα. Και εμείς, αδελφοί, όπου και να είναι, το ψεύτικο πρέπει να το καταδικάζουμε. Είτε είναι σε μια παραπλήσια με εμάς εκκλησία, ή σε μια κοντινή εκκλησία, σε μια αδερφή εκκλησία, οπουδήποτε και αν είναι, το ψεύτικο καταδικάζεται. Ερχόντουσαν κάποιοι εκεί για να βρούνε θεραπεία και παπ, τους κοπάνε και μία με το χέρι του εδώ και τον πέταγε κάτω. Πάρ' τον κάτω. Ευλογία! Το πιάσαμε με έναν άλλο αδερφό, του λέμε, δεν τρέπεσαι, το Θεό δεν το φοβάσαι καθόλου, αθεόφοβε άνθρωπε. Τι να κάνω, λέει, αδερφέ μου, δίνουν το μισθό, σου δίνεις το μισθό για να κάνεις θέατρο, για να αλλοιώνεις το λόγο του Θεού, για να ψεύδεσαι μπροστά στον Θεό. Δεν ξέρεις ότι το χέρι του Θεού θα πέσει πάνω σου? Δεν ξέρεις ότι παραβαίνοντας το θέλημα του Θεού και κοροϊδεύοντας για να πάρεις χρήματα, θα έρθει η στιγμή που θα πέσει κρίση του Θεού πάνω σου? Έγινε κρέξετε εξαιτίας του μισθού. Είσαι σαν τον Βαλαάμ γεμάτος επιθυμία το να αποκτήσεις χρήματα παραβαίνοντας το θέλημα του Θεού. Ας φοβηθούμε, αδελφοί, το Θεό, δεν θα μας κάνει κακό. Και να μην το φοβηθούμε τόσο για τους άλλους, να μην αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι κάνουν οι άλλοι, να σκεφτόμαστε εμείς, Κύριε, μήπως είμαι έξω από το θέλημά σου, μήπως κάποια πράγματα δεν τα κάνω σωστά, μήπως είμαι σε υπηρεσία πολύ και όχι ταπεινά στα πόδια σου σαν τη Μαρία. Μήπως, Κύριε, υπάρχουν πολλά καλά, όπως είπε ο νέος εκείνος που πήγε στον Χριστό και λέει, τα έχω κάνει όλα. Τις εντολές σου τις έχω κάνει όλες. Ναι, αλλά μέσα η καρδιά του ήταν πλημμυρισμένη από την επιθυμία του χρήματος. Ήταν πλημμυρισμένη από οικόπεδα, από κτήματα, από λεφτά, από... Μόνο αυτό έβλεπε, τυφλωμένος. Ναι, και του είπε ο Κύριος, εντάξει, τα έχεις κάνει όλα, αλλά κάτι σου λείπει. Πήγαινε, πούλησε αυτά που έχεις, δώστα στους φτωχούς και ελθέ ακολούθημη. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για το παιδί αυτό, για τον νεανία, τον νεανίσκο αυτόν, ο οποίος ζητούσε αιώνια ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πολλοί θα έρθουν εκεί την ημέρα, θα πούνε προφητεύσαμε, κάναμε θαύματα και θα ακούσουν τη φωνή του Κυρίου, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ω, τι φοβερό, τι φοβερό. Να ακούσεις, να όντως να έχεις κάνει προφητεία, όντως να είσαι επιτιμής στο δαιμόνιο. Ναι, αλλά η ζωή τους ήταν στο δικό τους θέλημα. Άλλα τους έλεγε ο Κύριος, άλλα κηρύτανε. Καπηλευθήκανε το λόγο του Θεού. Καπηλευθήκανε την αγνή πίστη των χριστιανών, των πιστών. Και θα έρθει η στιγμή που ποτέ δεν σας ήξερα. Μα τότε που προφητεύαμε, μα τότε που προφητεύατε σας το έδωσα εγώ. Αλλά εσάς ο δρόμος σας ήταν ένας δρόμος ανυπακοής. Ήταν ένας δρόμος μακριά από το θέλημά μου. Ήταν ένας δρόμος στον οποίο κάματε τις δικές σας επιθυμίες. Φύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Και μας δίνει ένα ωραίο παράδειγμα. Στη συνέχεια έδωσε ο Κύριος αυτόν ο οποίος ακούει και πράττει το θέλημα του Θεού από αυτόν ο οποίος ακούει αλλά δεν το πράττει. Αυτός που ακούει το λόγο μου, τους λόγους τούτους και κάμει αυτούς, τον ομοιώνω με έναν άνθρωπο φρόνιμο, ο οποίος οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην πέτρα και μετά από λίγο ήρθε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι, χτυπήσαν αυτό το σπίτι, προσέβαλαν στην οικία εκείνη, αλλά δεν έπεσε. Γιατί? Γιατί ήταν τεθεμελιωμένη επί τη πέτρα. Να αδελφοί μου αγαπητοί, τι σημαίνει μένω στο λόγο του Θεού πιστός. Δεν λέει ότι το σπίτι αυτό παρεμβάλλανε οι άνεμοι. Δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι όταν κάνεις το θέλημα του Θεού δεν θα έρθουν οι δοκιμασίες, δεν θα πνεύσουν εναντίον σου οι άνεμοι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Προσβλήθηκε το σπίτι αυτό και από τα ποτάμια και από τη βροχή και από τους ανέμους. Ποιο ήταν το σημαντικό? Ότι το σπίτι αυτό δεν έπεσε. Να αδερφοί, αυτός που μένει στο λόγο του Θεού. Αυτός ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός που εμπιστεύεται τον Κύριο. Ενώ αυτός που ακούει λέει και δεν τους πράττει, μοιάζει με έναν άνθρωπο ανόητο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μωρό, έτσι λέει στο 26, ομοιώθη με άνδρα μωρών, ο οποίος δεν το έφτιαξε πάνω στην πέτρα, αλλά πού? Επάνω στην άμμο. Ξέρετε τι διαφορά έχει το να οικοδομήσω πάνω στην πέτρα από το να οικοδομήσω πάνω στην άμμο? Τεράστια. Το θυμάμαι εγώ όταν έφτιαχνα τις οικοδομές, αν πετυχαίναμε κανένα οικόπεδο που είχε βράχο, πόσες μέρες δούλευε το σφυρί εκεί η μπολντόζα, μέρες. Έπρεπε να φτάσουμε 3 και 20 κάτω και είχε βράχο. Και πλήρωνα πολύ περισσότερο. Κάθε μέρα χρέωνε 400 ευρώ η μπολντόζα γιατί έσχε. Όλη μέρα. Μα 15 μέρες, 10 μέρες και παραπάνω. Αλλά αυτό το σπίτι μετά δεν έπεφτε, αδελφιέ. Αλλά αν πήγαινα σε μια παραλία να φτιάξω το ίδιο ακριβώς, τις ίδιες διαστάσεις, την ίδια πολυκατοικία, σε μισή μέρα θα την είχε βγάλει η μπολντόζα. Έξω όλο. Ναι, αλλά αυτό το σπίτι λέει που ο ανόητος αυτός άνθρωπος, γιατί είναι ανόητος? Γιατί δεν υπολογίζει ότι κτίζει σε λάθος μέρος. Αυτός που ακούει το λόγο του Θεού αλλά κάνει το θέλημά του δεν καταλαβαίνει ότι πρόκειται να γκρεμιστεί. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτά που φτιάχνει και κοπιάζει θα γκρεμιστούν όλα. Ενώ τα παιδιά του Θεού, αδελφοί, που έχουν πάρει την απόφαση να οικοδομήσουν πάνω στην πέτρα, μπορεί να κουραζόμαστε, μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να πολλές φορές και να μας κοροϊδεύουνε. Κορόιδα εκεί, καθόσαστε εκεί και μένετε. Άξι, το Ευαγγέλιο εξυγχρονίστηκε, είπε κάποιος. Άξι, θα το δώσουμε τώρα διαφορετικό. Τι λες, άνθρωπέ μου, να αλλοιώσουμε το λόγο του Θεού, να τον κάνουμε πιο μοντέρνο για να ελκύσουμε τους ανθρώπους? Όχι. Όποιος είναι ειλικρινής, παίρνει το λόγο του Θεού και μετανοεί. Όποιος θέλει ένα άλλο Ευαγγέλιο, θα βρεθούν πολλές εκκλησίες για να πάει να ακούσει ένα άλλο Ευαγγέλιο. Τελείως διαφορετικό. Εύκολο. Εύκολο. Εύκολο ο δρόμος να είναι εύκολος, γιατί αδερφέ να μην ζούμε κι εμείς λίγο από τον κόσμο. Αυτό είναι μια, και ειδικά για τις γυναίκες και για τους άντρες, αλλά λίγο παραπάνω για τις γυναίκες. Μη θέλουμε να ζήσουμε σαν κοσμικοί αδερφοί. Επιτρέψτε μου, ζήσε σαν χριστιανός. Ζήσε σαν χριστιανή. Μα η ομορφιά μου, άσε την ομορφιά σου λίγο στην άκρη, για να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Μα το ντύσιμό μου, το ντύσιμό σου βάσει του λόγου του Θεού πρέπει να είναι κόσμιο. Να είναι σεμνή, λέει η γυναίκα. Μα εγώ επιθυμώ, πάλι την καρδιά σου λίγο κάτω, πες καρδούλα μου, μην επιθυμείς πράγματα από τον κόσμο. Τι επιθύμησαν κάποτε οι Ισραηλίτες, αδερφοί, θυμόσαστε, κρέας. Ενώ ο Κύριος είχε πει μάνα. Και έρχεται η λογική, εγώ σας το λέω, σκεφτείτε το τώρα. Τι πειράζει, Κύριε, να φάμε λίγο κρεατάκι? Πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μας το λέει ο Κύριος. Οι Ισραηλίτες, είμαι βέβαιος, δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί μόνο μάνα. Εξήγησέ το μας, Μωυσή, γιατί πρέπει μάνα και όχι μία φορά. Μία φορά να μας δώσει ο Θεός εδώ να φάμε λίγο κρέας. Ανεξήγητο. Ξέρετε γιατί, αδελφοί? Γιατί πρώτα απ' όλα ήταν το θέλημα του Θεού. Ήθελε να τους βάθει σε μια υποταγή. Αυτό που δεν ξέραν τότε οι Ισραηλίτες, αλλά αποδείχθηκε πολύ αργότερα, ήταν ότι το κρέας μέσα στο περπάτημα της ερήμου ήταν ό,τι πιο βλαπτερό, βλαβερό μπορούσε να συμβεί. Ενώ το μάνα ήταν ευκολοχώνευτο και ήταν κάτι το οποίο τους έδινε δύναμη για να συνεχίσουν, γιατί ο σκοπός τους ποιος ήτανε? Να φτάσουν στη γη Χανάν. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν ήταν ο σκοπός να απολαύσουν όλες τις γεύσεις τις οποίες είχε ο κόσμος. Και πολλοί χριστιανοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Θέλουμε την αιώνια ζωή, αλλά θέλω να γευτώ τα πάντα. Θα τα χάσεις όλα. Θα τα χάσεις όλα. Σαν τη γυναίκα του Λότ, η οποία είχε την πρόσκληση να βγει, αλλά η καρδιά της ήταν πίσω. Κρέας. Τους βγήκε από τη μύτη και πεθάνανε μέσα στην έρημο. Γιατί ο λόγος του Θεού, αδελφοί, μένει στον αιώνα. Ο ουρανός και η γη θα παρένθει, αλλά ο λόγος μου μένει στον αιώνα, λέει ο λόγος του Θεού. Και μακάρι, αδελφοί, αν τον εμπιστευόμαστε, θα έχουμε ευλογία. Θυμόσαστε κάποτε, με αυτό λέω και τελειώνω, τον Πέτρο. Ο Απόστολος Πέτρος, ψαρεύοντας μακριά από τον Κύριο, όλο το βράδυ δεν έπιασα τίποτα, λέει η Κύριε. Ναι, γιατί? Γιατί πολλές φορές είμαστε έξω από το θέλημα του Θεού. Αφήνουμε τα πράγματα του Θεού και ζούμε χωρίς τον Χριστό και το δίχτυ μας δεν βγαίνει τίποτα. Και ήρθε η ώρα που ταλαιπωρημένος εκεί, νηστικός, ακούει τον Κύριο που του λέει ρίξε, επανάγαγε το πλοίο στα βαθέα, ρίξε το δίκτυο στα δεξιά μέρη του πλοίου. Και τώρα καλείται ο Πέτρος να το κάνω ή να μην το κάνω, να το πιστέψω ή να μην το πιστέψω. Και είμαι και κουρασμένος αυτή την ώρα. Και κουρασμένος αν είσαι, και αποτυχημένος αν είσαι, και δυσκολίες αν ήρθαν και κουράστηκες, πίστεψε στο λόγο του Θεού σήμερα. Φύγε με πίστη ότι εγώ, Κύριε, θα κάνω από εδώ και πέρα αυτό που μου λες. Μέχρι τώρα το δίχτυ μου μπορεί να ήταν άδειο. Μπορεί μέχρι σήμερα τα δίχτυα μου να είναι γεμάτα γιατί υπακούω στο λόγο σου, δόξα τω Θεώ. Αλλά μπορεί και κάποιο το δίχτυ να είναι άδειο. Να έρθαν αποτυχίες, δυσκολίες. Τώρα, Κύριε, βοήθησέ με να σέβομαι και να υπακούω στο λόγο σου. Κουρασμένος ο Πέτρος. Τι να μου πει τώρα ο Κύριος? Εδώ τα σαρώσαμε όλα, δεν βιάσαμε τίποτα. Πίστεψε στο λόγο του Θεού. Κύριε, διόλεις τις νυχτώσεις εψαρέψατες δεν επιάσαμε ουδέν, αλλά τώρα επί το λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα. Όχι ιστορία όπως το ήθελα εγώ, όχι σε μέρη που ήξερα εγώ, όχι σε ψαρόντοπους που έχω σημαδέψει ότι εδώ έχει ψάρια. Τώρα θα πάω και δεν θα το ρίξω από αριστερά, θα το ρίξω από δεξιά. Έλα, αδερφέ, τώρα λένε πολλοί, τι πειράζει, αστείευες τώρα? Έτσι το είπε ο Κύριος. Όχι. Το ξέρετε ότι αν έριχνε στα αριστερά θα ξεψάριζε φύκια? Το ξέρετε αυτό, το έχετε σκεφτεί? Θα έλεγε, εντάξει, έλα Ιωάννη, τι δεξιά και αριστερά, στο ίδιο μέρος είμαστε. Τα ψάρια από κάτω είναι. Τι ξέρουν τα? Όχι, αδερφέ. Δεξιά του το δείχτη. Εκεί που σου είπε ο Κύριος θα το ρίξει το δείχτη. Γιατί αν το έχει ρίξει στη ζωή σου στα αριστερά, θα είναι άδειο. Δεν θα έχει την ευλογία του Θεού. Και όταν το ρίξε στα δεξιά, πιστεύοντας το λόγο του Θεού, το δείχτη του Πέτρου γέννησε, αδερφή, ψάρια και κατάλαβε, αδερφή, ο Πέτρος, ότι από εδώ και πέρα θα υπακούω στο λόγο του Θεού. Διότι την ημέρα που πήγε να του πλύνει τα πόδια, πήγε να παραβεί το θέλημα του Θεού. Εμένα δεν θα μου πλύνεις τα πόδια, Κύριε. Πετρό, ή αν δεν θέλεις να κάνεις το θέλημά μου, μαζί μου μέρος δεν έχεις. Μαζί μου θα είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν το θέλημά μου. Διότι δεν είναι μόνο ότι πρέπει να ταπεινωθείς τώρα μπροστά μου και να σου πλύνω τα πόδια, αλλά θα ταπεινώνεσαι συνέχεια από εδώ και πέρα να πλένεις και εσύ τα πόδια άλλων. Αυτό είναι το θέλημά μου. Το θέλημά μου είναι να σκύβεις μπροστά στους πιστούς και να τους υπηρετείς, Πέτρο. Σ' αρέσει το θέλημα? Α, εγώ θέλω να μου πλένουν τα πόδια άλλοι. Δεν κάνεις για τον Κύριο. Θα ακούσεις μια μέρα ποτέ δεν σε γνώρισα. Εγώ, Πέτρο, θέλω να πας να σκύβεις, θα υπηρετείς, θα τρέχεις την ασθένεια, στο πρόβλημα. Εσύ θα είσαι ο υπηρέτης. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Κύριος να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει, αδελφοί, να μείνουμε στο λόγο του. Αμήν.